in Father Jobor, ċin sen il-kom il-program wa t-mim il-kolonializmu fajizna, l-istazzjon wa Campus FM, il-post fejn spiċajna laħadarba kien dwar il-negozjati li ħajsiru bej il-gvern Malti u il-gvern Ingliż, naturalment round the ort il-negozjati, għax fil-puntat li rajna qabel kien hemm diversi ħinijiet meta saru negozjati. Il-mistiden tagħna kif jaf min segwina regolarment huwa il-professur Joe Perotta, il-bażi tad-diskussjoni ta' bejnietna huma il-pubblikazzjoni tiegħu Fortress Colony the Final Act 1945-1964, qegħdin nitkellmu fuq it-tieni volum is-sena 58. Mela l-aħdarba ġew meta ikkonkludejna rajna iż-żewġ pożizzjonijiet, il-pożizzjoni Ingliża, Lennox Boyd u l-pożizzjoni Maltija, il-Prim Ministru Domintov, żewġ pożizzjonijiet ċari, ibsejn, opposti, ħajamlu negozjati. Qabel forsi nibdew fin-negozjati qabel minn Tov tela l-Ingilterra u bdew negozjati. Ix-xenarju l-Ingilterra għal dawn in-negozjati x'kien?
Ara, Lennox Boyd beda jħoss li dana could be make or break negotiations. Allora, ovvjament, rrit li kollu pozizjoni ċara minnaħa tal-kabinet Ingliż. Allora, ma l-kabinettu, u dana li sħabu fil-kabinet, għallom da diskussjoni li ġejjin, xaktarx li fiħob mintof, si għam l-integration, suġġetta għal livell ta' għajnun ekonomika u finanzjari l-istatat l-Ingilterra. U jista' jkun li se jorbota ma' livell ta' għajnuna li għalina mhux aċċettabbli. Għax hija għolja wisq. Jekk għallhom aħna nirrifjutaw din it-talba, il-probabilità hi li minn tof imurat il-gvernatur jitlob xogħlijament tal-gvern biex tissejħa elezzjoni oħra u x'aktarx jiġilet elezzjoni fuq l-ajta tal-indipendenza. Jekk jagħmel din u jirbaħħa l-elezzjoni fuq l-ajta tal-indipendenza, din se tkun pożizzjoni serja ħafna għall-gvern Ingliż. Għaliex? Għax l-indipendenza ta' Malta hija kontra l-interessi vitali tagħna, qed jgħidulhom Lennox Boyd l-sħabu fil-Mediterran, u jekk il-gvern jitla gvern Malti bil-platform tal-indipendenza, 99% il-gvern Ingliż ma jkollux xelta oħra ħlif li jissospendi l-Kostituzzjoni. Vuol dire daqshekk qed jara wa serja l-Ingliżi. Issa rrid ikun ċert.
Jiġifieri nimmaġina li Lennox Boyd qed jgħid li l-indipendenza mhix option għax
Malta
għax kienet kellha valur strateġiku kbir l-Ingliżi. U minn tof ovvjament għax kien jafda li kien qed jitlob prezz aħjar.
Però fuq dil-biċċa xogħol tal-valur strateġiku nitkellmu ktar tard, għax din għandek ħafna affarijiet variables fiha involuti. Min aħħar oħra qal jekk minn tof jasal biex jieħu attitudni li tkun konċiljatorja u les biex jasal magħna integration, Lennox Boyd inħabba dak li kien inqala fil-passat u li kienu jafu bieħ ovvjament sħabu fil-kabinet, rrid ikun ċert li ikun jista' jassigura l-gvern Malti li l-gvern Ingliż kien għadu marbut mal-kunċett tal-integration. Għax il-biża tal-Lennox Boyd kien li inħabba l-ħafna inżulu tlajja u problemi li kienu qalaw xi ħudt minn sħabu jibdew jirraġunaw aħna wara kollox nambu għassal integration ta' Malta, tajjeb fil-Renju Ingliż. Jiena wkoll li Lennox Boyd dak li kien qed jgħid pubblikament kien jemnu, jiġifieri li fil-fema tiegħu il-proċess tal-integrazzjoni kien ta' min isalvaħ jekk jista' jkun. U li kien jaħseb li dana kienu il-qofol ta' kollox. Sa ma ninsewx li minn tof kien talab li fin-negozjati jidħol il-Prim Ministru jkellem il-Prim Ministru Ingliż ma kmilet. Allora, Lennox Boyd.
U di kienet drawwa li juża ħafna fin-negozjati minn tof li dejjem irid imur fuq net.
Iva. Allora, Lennox Boyd għamel erba' ponti fil-kabinet li biex jgħin anke li l-Prim Ministru jasal għal ċertu konklużjonijiet. U qal li l-aħjar triq kienet li l-gvern Ingliż iżomm il-pożizzjoni li jekk il-Gvern Malti jibqa' bil-break with Britain resolution, ma jneħħiex di, allora di tiġġustifikhom li jħassru l-integrazzjoni. Di kienet għażla għażla waħda. L-oħra li il-Gvern Ingliż ja iwiet li jagħti jkompli bl-integrazzjoni without fail, jibqa' għaddejjem biha. U jekk dan jfalli, huma jaraw li l-falliment ikun it-tort ta' minn tofu l-Gvern Malti u mhux ta' it-tort tal-Gvern Ingliż. Kien jaf ukoll Lennox Boyd li fehdan il-Gvern Ingliż, il-Partit tal-Gvern Ingliż Konservattivi issa kien daħlet qasma dwar l-integration, u għalhekk kien jidher ċert li jekk jiġu biex jgħaddu l-leġiżlazzjoni li kien hemm bżonn, kien jista' jkollhom xi diffikultajiet minn naħa tal-partit tagħhom stess u jkollu jiddependu fuq l-oppożizzjoni. Allora jekk huma semxu bl-integration li jaħdmu wkoll biex jikkonvinċu l dawk li issa kienu Ingliżi, members of parliament Ingliżi li kienu tilfu l-fiduċja fl-idea tal-integration. U fl-aħħar qal li minn naħa l-qotri oħra nistgħu nagħmlu hija li naraw li f'din livdina l-diskussjoni ġejjin ma ħalux diskussjoni tisiru fejn l-issue ċentrali ikun l-integration. Imma nsibu metodu kif l-integration nibqgħu isna naħduha for granted. U nara naslux fuq ftehim dwar kemm se jkun il-kwantum ta' għajnuna tal-Gvern.
Jiġri Lennox Boyd diplomazija Ingliża kienu qed jippreparaw ruhom sew għal dawn it-taħdidiet mal-Gvern Malti.
M'hemmx dubju.
Macmillan's summing up is worth careful study because it indicates the extent to which the Prime Minister, an early supporter of integration, had shifted his position, the direction in which he was carrying the cabinet, the coolness with which the prospect of integration was now viewed, and how slender the chances had become of the initiative surviving at all. Macmillan advised, "We should endeavour so to conduct the negotiations with Mr. Mintoff that the concept of integration would not appear to founder on a mere difference of opinion about the relatively small reduction in our subvention to the Maltese budget which we found it necessary to make. It should be our aim rather to convince Mr. Mintoff that recent events, particularly the resolution of the Maltese Legislative Assembly, had shaken the confidence of the government in his intentions, and that it was for him to restore that confidence. For this purpose, if he desired to go forward with integration, he should be asked for a written statement of the manner in which he was prepared to cooperate with the United Kingdom government in the economic and constitutional development of the island. In the light of his response to this invitation, the Cabinet could then consider whether it should remain the policy of the government to promote the integration of the island with the United Kingdom."
U l-implikazzjonijiet ta' din kienu maġa?
L-ewwel implikazzjoni ċarissima hija li l-Gvern Ingliż kienet jara l-integration issa bħala xi ħaġa li jista' jgħaddi mingħajrha. U din mhix diffiċli biex wieħed jifhimha meta jirrealizza li Macmillan kien il-Prim Ministru li kien ħadd deċiżjoni kruċjali wara d-debaklu ta' Suez li l-Ingilterra se timxi fil-qasam tad-difiża skont il-mezzi tagħha. Allora issa ma baqax at all costs biex inżommu il-pozizjoni tagħna bħala first ranking power. Imma din għaġġi aċċettata li ekonomikament l-Ingilterra ma tistax taffordi għażjed. Mela, il-problemi issa kienu minnaħa kif kien jgħu il-Gvern Ingliż li Mintoff ma kienx bniedem li ta' min juqgħodu jorbtu fuqu, m'hemm xi affinitu ħafna trabil, aħna se noffru se nkomplu bl-offerti tagħna, jekk dan l-offerti tagħna ma jilqaħhomx, il-problema hija tiegħu mhix tagħna għax aħna wara kollox nistgħu ngħaddu mill-għal integrazzjoni. Issa, meta wieħed iqis li dan kien il-kuntest li fetħu n-negozjati, wieħed jinduna li kif kienu diġà qed iħabbru l-gazzetti Ingliżi mis-sorsi tagħhom li kellhom nfakkar forsi għal semmija ta' minn ngħidu għadi, l-Ingilterra għal pil-gazzetti teżisti dik is-sistema jidhru tal-lobby. Il-lobby correspondence huma biex ngħidlek ġurnalisti privileġġjati li dawna ikunu fil-House of Commons u jiena taw informazzjoni interna, pero bil-minar ma jistaw jgħatu s-sors ta' dik l-informazzjoni, pero dik l-informazzjoni tkun accurate ħafna. U daw il-gazzetti kienu et bassru dik kienar stess li fetu negozjati flasha ta' marzu 1950 li dawna kellum ċan zaħir ħafna li jirnexu.
Jek fimtek, tijaw jien, għanna situazzjoni fejn iż-żewġ partijiet li ħajkunu qed jinnegozjaw, jiġifieri, il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż, mhux biss għandhom alternattiva, imma kważi kważi l-alternattiva iktar attraenti mill-kwistjoni ta' integration.
Dika forsi d-differenza hija din. Ma nafx f'dan l-istadju kemm vera kienet iktar attraenti l-alternattiva ta' indipendenza għall-Gvern Malti fiċ-ċirkostanzi li kienu jeżistu.
Li kien qed juża iktar bħala pressjoni biex jagħmel pressjoni politika.
Iktar quddiem meta ovvjament l-integration ma kienx xi ħaġa li tista' tkompli fuqha politikament. Allura bil-fors se tissib xi triq oħra u l-indipendenza kienet
imma ngħid jew ġew
l-alternattiva vera.
Kif żviluppa l-argument fuq naħa Maltija? L-integration waqt li kella aspett politiku qawwi u aspett ekonomiku dejjem qisu qed joħroġ minn jekk qed nifhem tajjeb jiena li l-aspett ekonomiku għall-Gvern Malti u iktar importanti mill-aspett politiku u li allura kieku pereżempju l-Ingliżi kellhom jidhru l-tuk il-flus li trid, to jidhru ma importanti mill-integration.
Naħseb jiena li ma kienx bil-fors kun problema dik, anzi. Kienu jisibu formula oħra ta' sejm, xur importanti li, għaxina, ma' ninsewx, inti kellek zewċ għanijiet prinċipaljament mill-integration, waħda li Malta tispiċċa mill-istatus ta' kolonja, inkunu bħal l-Ingliżi, dans l-Ingliżi, tajjeb, mela maħniex kolonja. U t-tieni hija li aħna insibu l-eqsar triq possibli biex il-pajjiż javvanza l-qoddim u jolla standard of living tiegħu kemm jista' jkun malajr. Dawka kienu żewċanijiet. Issa jekk daw żewċanijiet tista' telħaqhom mod ieħor mhux bl-integration, allura mhux bil-fors titkun integration, ovvjament. Però se tkun din ħadd qatt ma qal. L-alternattiva li kien qal il-Partit Laburista
kienet
kisa Gvern Malti
l-indipendenza.
Kienet l-indipendenza. Issa meta fetħu taħdijiet u saru sezzjonijiet ta' negozjati flaxa fi 11 fi 12 u 18. Fit 18 u l-20 ta' marzu, il-delegazzjoni Maltija għalet li rrid ikun hemm ftehim fuq miżuri fit-tul biex jiġi miġġielet in-nuqqas ta' xogħol f'Malta, il-qatt mela f'Malta. Riedet li jkun hemm bil li l-budget Malti għall-1958 jirċevi għajnuna diretta Angliża ta' 7 miljun lira u li dak li kien għal Duncan Sands li kien il-Segretary ta' Defense ta' kien Malta li l-Mintofi għallu ma jfissirx li aħna commitment ta' għajnuna bil-forsi tkun f'mod finanzjarju li dan għal-Gvern Ingliż jiddisorċja ruħu minnu għawnek naru l-importanza tal-element finanzjarju għal-Gvern Malti. Mintuf ukoll l-akkuża li l-Gvern Ingliż li ma rridx jerfa' responsabilti tiegħu biex jikkumbatti l-qatt fil-pajjiż. Li dawk kienu pożizzjoni ibsin ħafna.
Bdew ħajbdew.
U ma rridx jiċċalaq minnha din.
Issa ħajbdew taħdi li ġew biċ-ċans żgħir ta' suċċess.
Iva, u anke meta bdew, meta dak kienet. Issa barra minn hekk qal il-Gvern Ingliż qal. Intom, il-Gvern Malti qal, intom intrabattu li tgħinuna għall-industrializzazzjoni. Qed ikollna kompetizzjoni qawwija għall-industrializzazzjoni mill-Irlanda ta' fuq biex iġib investituri Ingliżi biex niftehmu. Il-ħabba daw qed joffru faċilitajiet u inċentivi aqwa minn tagħna, allora intom trid tagħmlu sforz ikbar biex dak li noffru aħna li toffri Malta tkun aħjar iktar attraenti minn dak ta' Northern Ireland. U qal dan li u kien jikkalkula Gvern Malti li kellhom bżonn daqs 22.5 miljuni oħra bħala inċentivi Għalli dawna irridu jistgħu ikunu parti minnhom flown u rajt ta' kej diskuti l-gvern Malti li għamilha di, imma dan rridu biex ikun jista' jassorbixxu bejn 15,000 u 24,000 ħaddim li kienet jibżgħu l-gvern Malti kien se jitilfu il-ġobs tagħhom ma' servizzi sal-1960. Da xenarju kien qawwi ħafna, kien xenarju ekonomiku ikraħ, immens, u ovvjament ipprova il-gvern Malti jagħmel iktar enfasi fuqu, mhux bil-fors li l-figuri tal-gvern Malti kienu preċiżi, imma kien hemm element ta' biża' li jistgħu jkunu preċiżi. Lennox Boyd min-naħa tiegħu qafas fuq li dak li qed jagħti l-gvern Ingliż ma jistax jagħti iżjed minnu. Għalli diġa kien ikkontribwixxi ħafna, kien lest ikompli jikkontribwixxi, imma mhux daqshekk. Bir-riżultat li Mintoff talab li l-gvern Ingliż formalment biex jintrabat li sa dak iż-żmien sakemm tintlaħaq economic equivalence f'Malta, il-gvern Ingliż ikun lest li jagħti l-indipendenza lil Malta jekk f'dak il-perjodu il-gvern Malti jitlob għax ikollu mandat mill-poplu għall-indipendenza.
The break with Britain resolution, said Lennox Boyd, was an impediment to further progress, as was the demand for independence. In an effort to avoid a breakdown, the colonial secretary reverted to an earlier offer made by Her Majesty's government. They would proceed with the agreed interim constitution and the economic arrangements, except for making Malta a part of the UK and giving her representation at Westminster, for a period of 5 years. At the end of this period, both governments would consult in order to decide whether to proceed with these arrangements on a permanent basis. Mintoff made it clear that he was no longer prepared to accept integration on terms agreed at a time when conditions were quite different. He was, however, prepared to rescind the resolution once agreement had been reached and to withdraw his demand for independence, on condition that the Maltese people would be given a choice between integration and independence at the next general election.
La farit qed jiċċaraw fis-sens li l-pożizzjonijiet.
Però ma ħażin għall-għar.
Iviva, qed isiru iktar riġidi dak li kont ngħidlek imma miktar id-differenzi hu miktar ċari. Awwa kreġgħu qalmu l-Ingliżi l-kwistjoni tal-break with Britain resolution ukoll.
U Lennox Boyd ma kienx konvint li l-istampa ta' il-qad proġettata mill-gvern Malti kienet tajba. Tantu hekk li daqallu ħara, għallu għandna lesti biex nofru żewġ affarijiet. Namlu working party biex jistudja l-iżvilupp tal-qad. U jekk fil-każ li dan l-qad jiżdied sostanzjalment, isiru efforts maqbula minn żewġ gvernijiet biex nikkumbattuh. U barra minn hekk qallu għamel offerta oħra, qallu l-gvern Ingliż lest biex iħallas joħorġ il-flus bħala item separat m'għandux jaqsam xejn malajn unar oħra lil Malta biex it-tarzna ta' Malta tiġi konvertita biex tkun se tagħmel xogħol li ma jkunx navali, xogħol ġifieri għal
kummerċjali.
Allu dak għalesti biex noħorġu wkoll. Dina wkoll ma kienitx aċċettabbli għall-gvern Malti. U għalhekk Lennox Boyd irrapporta reġa' l-gabinett Ingliż li l-pożizzjoni tal-gvern Malti reġa' ġiet lura għalli jorbot equivalence, economic equivalence ma l-integration. U barra minn hekk għal li Lennox Boyd talpa lill-kabinett li kien wasal il-ħin iż-żmien li ma jħallu l-ebda dubju f'moħħ Mintoff li l-linja li qabad dwar l-indipendenza kienet se tkun totalment mhux aċċettabbli għall-gvern Ingliż. Fi kliem ieħor, dak kienet jgħidlu, jew kienet jipproponi li għandhom jgħidulu li jekk kien se tibqa' mixi fuq il-linja tal-indipendenza allura se jkun hemm clash kbir, żgur aħna mhux se naċċettawha din, ovvjament allura inti tkun responsabbli għal dak li jiġri. Inti tkun responsabbli għal dak li jiġri jekk jiddeċiedu, ovvjament għal kien ma kienux se jgħidu daqshekk b'mod ċar li jissospendu il-Kostituzzjoni.
Meta minn tof kien qed jgħid ftik il-silta li smajna li jrid imur jista' jkun li tasal sitwazzjoni fejn imur quddiem il-poplu f'elezzjoni bl-għażla, tridux integration jew independenza, dik kif kien qed jgħid? Ħajħu pożizzjoni, ħajħalli option.
Minn tof li qed jgħu tidelli f'dal-istadju għalkemm m'hemm xejn ċarissimu fuq apra tidelli li dan jmur għall-elezzjoni u għajdilhom aħna se rridu l-indipendenza ta' Malta. L-integrazzjoni l-Ingliżi maċċettawix kif kien jaqbellina, allura se morru għall-indipendenza. Issa, Lennox Boyd tal-pari wkoll il-kabinet. L-mis-sorsi tagħhom kienu jidru li l-opinjoni moderata kif seħilgħu kemm f'Malta u kemm fl-Ingilterra kienet kontra l-indipendenza. Mela dan kien kienet opinjoni ovvjament li kienet tinkoraġġi iktar l-Ingliżi biex iżidu d-doża tabbiża dwar l-effetti ħżiena li jista' jkollha l-indipendenza fuq il-poplu Malti. Wara 18 ta' Marzu il-taħdidiet kienu deadlocked. Saru xi kuntatti mhux uffiċjali, ta' diffiċli jibbagħtu
messaġġilhom
mhux naf jien biex jaraw jistgħu jiċċaqlqu. Imma ma kienx hemm xi ċaqli sostanzjali. Lennox Boyd at one stage ħass li se jċaqlaq il-Gvern Malti li għandu jerġa' jaħsibha. Fatt il-Kabinet qallu li meta tkellem informalment id-darba ma' Mintoff der dispost li jipprova jasal fiqbil mal-Gvern Ingliż. Għalkemm għamilha ċara wkoll li ma kienx b'daqshekk qed jagħti xifhem li kien l-estir tira it-talba għall-economic equivalence. Imma ħaseb li kien hemm xi ċans li jistgħu jiċċaqalqu, speċjalment jekk il-gvern Ingliż jibqa' jinsisti li 5 miljuni biss għall-budget għal dik is-sena. Però fir-realtà anki sħabu fil-kabinett Ingliż ħasbu li mhux qed jaqra' sitwazzjoni tajba. Għalu dan għamel se ġigun li għadina ta' mwieti u ta' attent għax dan mhux se jibdel il-pożizzjoni tiegħu issa mill-lum għal-ħadha speċjalment meta kien ħa pożizzjoni
għal-mintuq qed jgħidu.
Għal-mintuq daqshekk iebsa. U in any case, issa kif ġraw l-affarijiet, il-Gvern Ingliż żgur ma jkunx pożizzjoni li jressaq fil-Parlament il-leġiżlazzjoni li għandu bżonn l-integration f'dik is-sezzjoni tal-Parlament inħabba li l-opinjoni fil-Partit Konservativ Ingliż kienet marret imbidlet kontra tagħha.
Naturalment l-argumenti li qed huma hawnhekk fid-dawl ta' dan id-deadlock. Malta x'kien is-sentiment? Inkwiet, tensjoni.
Ta' tensjoni, ta' inkwiet, ovvjament. Ħadd ma kien jaf x'jista' jiġri jekk l-affarijiet, jekk l-affarijiet fallu.
Ma per eżempju il-gazzetti waqt li dal
il-gazzetti inti għandek il-gazzetti il-gazzetta laburista u tal-General Case Union jafsu ħafna fuq il-biża tal-unemployment li hemm bżonn isir xi ħaġa ovvjament jibbekkjaw lill-gvern. Il-gazzetti ta' Strickland House joħduha kontra l-gvern li qed ikun ibes wisq irid iżejjed u mhux les biex jaċċetta kompromessi. Il-Partit Nazzjonalista gazzetta tagħhom kienu qed jinsistu li l-Gvern Ingliż jagħti kemm jista' jkun għajnuna lill-Malta u speċjalment fejn għandhom x'jaqsmu l-biża tal-qgħad li l-Gvern Ingliż jrid jiġu r-responsabilità tiegħu u attenti ħafna biex ma jidrux li qed jikkritikaw lill-Gvern Malti. Il-Gazzetta Nazzjonalista li deret lesta tikkritika lill-Gvern Malti kienet
il-Malta tagħna ta' Kanadu. Ma jiġifieri allura dal-qed intu qed interessanti wkoll minn din il-perspettiva. Waqt li għandek pożizzjonijiet politiċi differenti, qisu l-idea tal-interess nazzjonali kienet tipprevali fis-sens li inti qed tissemili l-gazzetti bi spektru differenti qegħdin jikkritikaw il-Gvern Ingliż u jgħidu lu ċaqla u tina.
Le kien hemm anki pereżempju l-Knisja, kemm il-Knisja ma kienx qiegħda kien kussjoni gbar mal-gvern u dan netkellmu fuq iktar qudiem. Xorta l-gazzetti kienu qed jinsistu li Malta għandha tirċievi l-għajnuna biex ma jkunx hemm qatt fil-pajjiż biex l-ekonomija tkompli tiżviluppa. Minn dik in-naħa iva, però ma jfissirx u din qogħdu attenti li allura għax kien hemm ma kienx hemm assalt biex ngħidu hekk kontra l-gvern Malti u pożizzjoni tiegħu. Alla kienu kulħadd kien lest li jappoġġjah jekk dan jdur għall-indipendenza.
Taħseb
dik qed diskussjoni oħra.
Dik nifhimha. Imma daħmel tefham il-differenza anke li ntoqgħod jinnegozja, kieku ma kellux ukoll qisu ma kienx hemm dal-konsensus fuq livell nazzjonali li l-gvern Ingliż qed jgħidu rridu iżjed. Ma le, forsi fuq dawn l-argument inkomplu naraw il-ġimgħa.
Ta' barġeja nagħlqu dawn negozjati u naraw x'ġara wara.
Ringrazzjak ħafna ġew tal-informazzjoni interessanti li tajtna jien Father Joe Borch. Insellem is-salmija tagħna fakkarkom il-programm huwa Tmiem il-Kolonjaliżmu f'pajjiżna, nagħmlu appuntament għal-ġimgħa d-dieħla saħħa.